สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงก่อนเรื่องของตาที่ถูกเฉือนไฟต้องคอตายแล้วบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นที่พบเห็นปัญญาเข้าในเรือที่ถูกจับถ่วงน้ำที่ได้กราบทูลทรงให้กรรมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ปัญญาในเรือนั้นก็อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุพระพุทธเจ้าค่ะเรือกลายเป็นคนกายกินนีเรือวิ่งมาเฉยๆแล้วก็หยุดไม่สามารถจะทำอะไรให้เรือเคลื่อนไปได้ทางเท้าลืมใบก็กางอยู่แล้วก็ลมก็มีเป็นเหตุให้บุคคลหลายเหล่านั้นมีความสงสัยว่าจะมีคนกายกินนีเกิดขึ้นในเรือและจึงได้มอบฉลากจับฉลากกันฉลากสำหรับคนกายกินนีมีใบเดียวก็ทำครบทุกคนเมื่อจับแล้วเธอก็ถูกฉลากนั้นถึง3วาระในที่สุดก็จำจะต้องถูกปล่อยลงไปน้ำในน้ำไปถึงกับความตายเมื่อบรรดาที่สุดทั้งหลายกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้าได้นำมาซึ่งอดีตกรรมความมีว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อคนนั้นเป็นปัญญาของข้าพอดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีได้กระทำกิจอย่างหนึ่งมีการตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นด้วยมือของตนเองหมายความว่าเธอเป็นคนขยันนางเองมีสุนัขตัวหนึ่งไอ้สุนัขของนางตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีกับนางมากเป็นผู้ทำกิจทุกอย่างในเรือนหมายความว่าท่านนางทำอะไรถ้าสุนัขมันช่วยได้มันก็ช่วยมันมีความจงรักภักดีเมื่อนางนำข้าวปลาอาหารไปนาก็ดีเวลาที่จะส่งสามีเวลาทำนาเจ้าสุนัขตัวนั้นมันก็ไปด้วยเวลาที่นางจะไปป่าต้องการจะหาวัตถุต่างๆมีปืนและผักเป็นต้นดีเจ้าสุนัขตัวนั้นมันก็ไปกับเธอเสมอเป็นอันว่าสุนัขมันมีความจงรักภักดีในเธอหรือว่าเป็นนายที่น่ารักเป็นนายที่เมตตาของมันแต่เมื่อนายคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนว่านางไปไหนก็มีสุนัขตามไปด้วยก็พากันโหดร้องเยาะเย้ยว่านี่ของเราเอ้ยมันดูพรานสุนัขผู้หญิงที่นางพรานสุนัขมาแล้วจะไปทางไหนก็ตามย่อมล่าสุนัขไปเสมอวันนี้พวกเราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่าคำว่าพรานสุนัขก็หมายความพรานคนนั้นเขามีสุนัขเป็นเครื่องมือเวลาที่จะไปไล่เนื้อก็ให้นายสุนัขไล่กัดไล่เนื้อเข้ามานักสุนัขต้อนเนื้อเข้ามาทางพรานก็ยิงหรือว่าเนื้อไปทางสุนัขก็กัดแกก็ล้อเลียนเมื่อวันนี้เราจะกินข้าวกับเนื้อเพราะว่านางพรานสุนัขจะนำเนื้อมาขายจะนำเนื้อมาแจกกับพวกเราจะไปทางไหนก็ตามเจ้าหนุ่มๆทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ล้อมันก็เรียนนางก็เกิดความขุ่นเคยแต่อายต่อคำพูดของบรรดาพวกคนทั้งหลายเหล่านั้นแต่เมื่อถึงจำความอายลืมไม่ไปว่าสุนัขตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีที่ไปอย่างนี้ก็เพราะว่าตามธรรมดาสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ความจริงเราจะตีเราจะด่าเราจะลงโทษมันเป็นประการใดก็ดีสำหรับสุนัขเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาประจบประแจงในภาษิตบางส่วนหรือคนบางท่านได้กล่าวว่าขึ้นที่ว่าความกตัญญูรู้คนแล้วก็สุนัขนี่บางทีจะดีกับคนกว่าคนหลายคนเพราะคนหลายคนถ้าเราบำรุงได้ดีเขาก็มีความรักถ้าผิดใจนิดเดียวก็อาจจะฆ่าเราได้นางอายกระใจแบกกันแล้วแทนที่จะคิดเป็นอย่างอื่นคิดว่าสุนัขตัวนี้มีความจงรักภักดีแก่ตนกลับประหารสุนัขตัวนั้นที่นี่ฆ่าเสียใจนางจึงประหารสุนัขด้วยคำว่าประหารนั้นคว้างบ้างตีบ้างคว้างด้วยก้อนดินบ้างตีด้วยท่อนไม้บ้างเป็นต้นให้สุนัขมันหนีไปเมื่อสุนัขไปแล้วมันก็กลับไปตามอีกเพราะว่ามันมีความจงรักภักดีมันก็ไม่รู้วันนายก็มันไล่ทุบไล่ตีมันได้รับความผิดอะไรต่อมาท่านบอกว่าได้ยินว่าสุนัขตัวนั้น คยเป็นสามีของนางในชาติก่อนที่สุนัขได้ติดตามที่มีความจงรักภักดีนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าสุนัขตัวนั้นได้เคยเป็นสามีมาของนางในชาติก่อนมาถึงสามชาติด้วยกันเพราะนั้นมันจึงไม่อาจที่จะตัดความรักในนางได้มันนางจะขว้างนางจะตีนางจะไล่เป็นประการใดก็ตามทีมันนางหยุดนางไปไหนมันก็ตามไปด้วยความจงรักภักดีต่อไปตามท่านบาลีท่านกล่าวว่าจริงอยู่ใครๆชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียหรือว่าเป็นผัวกันสัตว์สายพระหมายเรื่องเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าบาลีท่านบอกชัดก็ไม่เคยเป็นผัวหรือว่าเป็นเมียประกันในการก่อนในสงสารอันมีที่สุดอันบุคคลตามไปไม่รู้แล้วหมายความว่าในอัตภาพต่างๆที่เราเกิดมานี่มันใช้เวลานานมากใช้เวลานับเป็นแสนๆกับแต่ละกับแต่ละกับแต่บางทีเราอาจจะเกิดถึงสองครั้งสามครั้งวนกันไปวนมาถ้ามีกล่าวว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดมาในชาตินี้ทั้งหมดที่ไม่เคยเป็นสามีไม่เคยเป็นภรรยากันไม่มีอาจจะเคยสัมผัสผ่านกันมาครั้งบางในกลางวาระครั้งหนึ่งสองครั้งหมายความในชาติหนึ่งสองชาติสามชาติก็ได้เพราะการเกิดของเราเป็นล้านๆครั้งไม่ใช่เป็นแสนๆครั้งแต่นับเป็นร้อยล้านครั้งก็ได้เพราะการเกิดนี่นับเป็นคนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นสัตว์ในอบายภูมิบ้างโดยเฉพาะที่มาเกิดเป็นคนนี่ก็นับไม่ถ้วนจึงกล่าวว่าถึงกระนั้นความรักมีประมาณยิ่งท่านบอกว่าไอ้ความรักที่คือมีความคิดเชื่อกันมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันมาในการก่อนมันมีประมาณอย่างมากอย่างยิ่งท่านกล่าวต่อไปไอ้เรื่องมีในผู้ที่เป็นญาติกันแอบพักมันไม่ไกลคือหมายความบางคนในชาตินี้เกิดต่างพวกต่างพ่อต่างพี่ต่างน้องต่างบิดามารดาแต่ว่าในการก่อนเคยเป็นญาติกันมาก็เกิดความรักกันได้พอได้ยินชื่อคนนึกรักคนนั้นขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้เป็นต้นความจริงเรื่องนี้ก็ปรากฏแก่บุคคลหลายคนเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าเคยได้ยินชื่อว่าคนนั้นคนนี้เราก็เกิดความพอใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยิงทรงแต่รู้ว่าประเหตุนั้นสุนัขตัวนั้นจึงไม่อาจที่จะละนางไปได้ที่นางจะทุบจะตีเป็นโดยการใดก็ตามเขาก็ไม่โกรธนางแสดงความจงรักภักดีปัจจัยอันนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิงทรงแต่รู้ว่าเป็นเหตุให้นางโกรธสุนัขนั้นเมื่อนำข้าวแย่ครูไปเพื่อสามีที่นานแล้วนางเจอเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วจึงเดินทางไปเจ้าสุนัขตัวนั้นเห็นนายเป็นที่รักของมันคือปัญญาในสามัคคีภาพชายก่อนๆไปแล้วมันก็ไปกับนางเหมือนกันตามนางไปจะไปไหนมันก็ตามไปด้วยนางจึงให้ข้าวยาคูกับสามีแล้วถือเอากระอ้อมเปล่าเป็นอันว่าวันนี้วางแผนฆ่าสุนัขเวลาที่จะเข้าไปให้สามีก็เชือกไปด้วยเมื่อเข้าไปให้สามีแล้วก็ถือก็อมเปล่าไปสู่แม่น้ำแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงริมแม่น้ำแล้วเธอก็ตักน้ำใส่กระอมท่านเรียกว่าบรรจุให้เต็มแล้วไม่ใช่ตักน้ำเผลอไปนางก็เอาทรายมาใส่กระอมให้มันเต็มมันจะได้มีน้ำหนักมากๆแต่จึงไม่ให้สัญญาเรียกเจ้าสุนัขตัวซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาเป็นสามีเก่าของนางเอามายืนอยู่ในที่ใกล้ใครเรียกเข้ามาใกล้ๆเจ้าสุนัขก็ดีใจว่าวันนี้เจ้านายของเราใจดีนะผู้สาวเรียกเข้ามามันจึงเข้ามาหาเพราะความดีใจเมื่อนางได้กล่าวว่านี่เธอมันนานแล้วนะเราได้รับการเยาะเย้ยจากพวกชาวบ้านต่างๆก็เพราะตัวเจ้านี่เป็นสำคัญในวันนี้เจ้ากับเราไม่ต้องจากกันเสียแล้วความจริงนางพูดนะเจ้าสุนัขมันไม่รู้มันดีใจที่ว่านายเนี่ยพูดกับมันแต่มันไม่รู้ว่าพูดว่ายังไง าสุนัขมันเข้าใจเรื่องสัญญาว่าเรียกมันมามันก็มาจะให้มันกินมันก็กินมันจำสัญญาบางอย่างเท่านั้นเจ้าสุนัขจึงดีขางดีใจหูรีหมอบสูงข้างนางนางจึงได้จับเจ้าสุนัขตัวนั้นไม่จับมันก็ไม่ต้องจับแรงท่านบอกว่าจับให้มั่นที่คอแล้วหมายว่าลูกๆคงคลำจับมันมันก็ยอมให้จับแต่โดยดีจึงเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกกระออมด้วยสายทรายจนเต็มแล้วปลายเชือกข้างหนึ่งผูกต้องด้วยคอสุนัขเมื่อทำเสร็จจะทำยังไงเจ้าสุนัขมันก็ยอมเพราะมันมีความรักจึงเลือกจับกระออมให้กลิ้งลงน้ำกระออมมันหนักเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ตามกระออมลงน้ำไปด้วยเพราะเชือกติดผูกคอมันอยู่เจ้าสุนัขตัวนั้นก็ถึงการละคือตายในที่นั่นเององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเพราะอาศัยกรรมเพียงเท่านี้นางมันต้องไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนานเพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์แต่เพราะอาศัยผลของกรรมนั้นคำว่าวิบากแปลว่าผลด้วยผลของกรรมที่เหลือคือกาเศษกรรมที่เหลืออันนั้นที่นางนั้นว่าเอากระออมที่เต็มบดีสายผูกคอน้ำผูกคอสุนัขผมน้ำนางต้องตายด้วยเหตุที่เขาถ่วงน้ำแบบนี้สิ้นมาแล้วร้อยครั้งเพื่อระอัตภาพนี่เป็นกฎของกรรมที่เรามองไม่เห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้ถ้าบังเอิญจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เรามีทุกข์ทั้งที่เราพิจารณาแล้วว่ากรรมความชั่วประเภทนี้ไม่มีสำหรับเราถ้ามีความสงสัยอย่างนั้นก็จงคิดถึงเรื่องกากับเรื่องสุนกับเรื่องหญิงผู้เป็นภรรยาของนายเรือนก็แล้วกันว่ากรรมเก่าที่เราทำมาแล้วเรามองไม่เห็นชาตินี้ถึงแม้เราจะทำความดีเพียงใดก็ตามทีก็เป็นเรื่องยากที่บรรดาพวกเราทั้งหลายจะทราบว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันมาเพราะอะไรอันนี้ก็ต่ออาศัยท่านผู้ได้ฌานสมาบัติท่านจัดว่าเป็นโลกุตระฌานที่จะสามารถทราบเหตุการณ์นี้ได้โดยแท้ถ้าเป็นโลกิยฌานก็ไม่แน่เหมือนกันอุปาทานมันกินเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์กฎของกรรมกับบรรดาภิกษุโพธิสงฆ์ที่ปรารภถามท่านปัญญาข้างในเรือแล้วบรรดาภิกษุเจ็ดรูปที่ได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบพิตรแล้วเพื่อที่พวกข้าพระพุทธเจ้าต้องติดอยู่ในถ้ำถึง7 วันเพื่อใส่หินใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นกลิ้งทับอยู่หน้าถ้ำคน7 ตำบลก็มีจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถจะทำหินนี้ขึ้นไปได้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็โชคคันดันหินก็ไม่เคยเย็นแม้ต้องต่ออดอาหารทรมานร่างกายอยู่ถึง7 วันเมื่อครบถึง7 วันแล้วหินนั้นไหลแล้วนั้นก็ขึ้นไปเฉยๆเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ขอองค์สมเด็จพระรูปเต็มมันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดเป็นมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์บอกกรรมนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะองค์สมเด็จเป็นมหากรุณาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมนี้มีอยู่เราจะกล่าวให้ฟังเมื่อแม่ดีแต่การมีเด็กเลี้ยงโค7 คนเป็นชาวกรุงพาราณสีเลี้ยงโคอยู่คราวละ7 วันในประเทศใกล้ๆแห่งหนึ่งหมายความว่าเป็นเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลนักไปครั้งละ7 วันจึงกลับวันหนึ่งเที่ยวไปเลี้ยงโคแล้วก็กลับมาพบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเวลากลับจากการเลี้ยงโคพบเหี้ยใหญ่จงตัวหนึ่งเห็นเหี้ยนี่ก็เลยอยากจะกินเนื้อเหี้ยแต่ความจริงถ้าคนใดกินเนื้อเหี้ยไอ้เนื้อเหี้ยเข้าไปเป็นเนื้อทั้งตัวเนื้อทั้งตัวทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเนื้อเหี้ยนี่อาตมาแทรกบาลีไม่มีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงได้พากันไล่ติดตามเหี้ยหนีเข้าไปสู่จอมปลวกแห่งหนึ่งไอ้เหี้ยมันกลัวตายแล้วก็ไอ้เจ้าจอมปลวกตอนนั้นมันก็มีช่องคือช่องหนึ่งมันก็เวียงหนีเข้าไปแต่ความจริงตัวก็มันมี7 ช่องนะไม่ใช่ช่องเดียวแต่เจ้าเหี้ยตัวนั้นเข้าไปอยู่เข้าไปช่องใดช่องหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเอาช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ถ้าจอมปลวกมี7 ช่องโถงกลางข้างในเป็นโถงหมายถึงเป็นทางออกได้ทางเข้าได้บรรดาพวกเด็กทั้งหลายเหล่านั้นศึกษากันว่าบัดนี้พวกเรา ไม่สามารถจะจัดเสี้ยตัวนี้ได้ซะแล้วมันเข้าไปอยู่ในช่องมันจอมตกใหญ่ในช่วงนี้เราจึงมาจับมันปรึกษากันอย่างนี้แล้วต่างคนต่างถือเอากิ่งไม้ที่หักเอามาคนละกำสองกำรวมด้วยกันมาทั้ง7คนก็พากันอุดช่องโครงของจอมปลวกนั้น7ช่องอุดให้แน่นให้เหี้ยออกไม่ได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาไล่จับเหี้ยนี้ให้ได้ก็อุดแล้วก็กลับไปในวันรุ่งขึ้นเด็กทั้งหลายเหล่านั้นลืมไม่ได้นึกถึงเหี้ยนั้นเลยเพราะว่าเวลามันเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงข้าว7วันที่มันฟันลงขึ้นจะมาเธอก็ลืมไปเมื่อต้องโคไปกินที่อื่นเธอก็ไม่ได้นึกถึงเหี้ยครั้งวันครบที่7พาโคกลับมาบ้านเมื่อพบจอมปลวกอันนั้นกลับคิดขึ้นมันได้ว่าเราอุทิศเอาไว้นี่ในโคเหี้ยในโคในจอมปลวกอันนี้เจ้าเหี้ยตัวนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตายแล้วหรือยังก็ไม่รู้นี่7วันแล้วจึงได้พากันไปเปิดช่องที่ตนอุดไว้แล้วอุดไว้แล้ว7ช่องในคันคนละช่องละช่องสำหรับเหี้ยที่อยู่ในโพรงนั้นมันอดอาหารอยู่ตั้ง7วันก็หมดอะไรในชีวิตเหลือแต่กระดูกและหนังสั่นคลานออกมาหมายความมันหมดแล้วหมดเลือดหมดแล้วไอ้ตัวก็พร้อมลงไปเพราะการอดข้าวอดน้ำอาหารก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีจะกินน้ำเป็นเรื่องสำคัญมันก็หมดอะไรในชีวิตเคยคิดว่าสามีตายแน่ลูกเมียอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้เรามันนี่ก็มาต้องถูกขังอยู่แบบนี้ทางหลังก็ไม่รู้ว่าเราไปทางไหนหมดอะไรเวลาที่เด็กทั้งหลายเรานั้นเปิดช่องเห็นช่องโผล่มีช่องพอจะออกได้ก็เดินด้วยมาด้วยความหมดเรี่ยวหมดแรงเดินออกมาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ทำความเอ็นดูพูดกันว่าทีแรกนี่เจ้าเหี้ยตัวนี้นี่มันอ้วนนะก็เราจะฆ่ามันกินเลยอ่ะแต่เวลานี้เจ้าเหี้ยตัวนี้มันมีหนังแต่กระดูกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะฆ่าให้มันตายเอาเนื้อไปกินเนื้อมันก็ไม่มีแต่รู้เพราะว่ามันอดเหยื่อของมันทั้ง7วันจึงได้แสดงความรักในเหี้ยนั้นเกิดความสงสารยิ้มให้ลูกหลังเหี้ยนั่นแล้วก็ปล่อยไปเวลาที่เขาจะปล่อยไปเขาก็บอกไอ้เหี้ยว่าจงไปตามสบายของเจ้าเถิดแม่พระเทวดาจงไปตามสบายไปอย่าสบายไม่รอความตายอยู่ถึง7วันสมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาที่ได้ทรงตรัสต่อไปว่าพิฆเวดูก่อนที่สุดท้ายในต้นหลายเหล่านั้นไม่ต้องไม่ในนรกก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าเหี้ยนั่นหมายความว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นที่ทรมานเหี้ยนั้นไม่ต้องตกนรกไม่เหมือนกับกาหรือว่าเหมือนกับปัญญาของนายเรือท่านบอกว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องไม่อยู่ในนรกเพราะว่าไม่ได้ฆ่าเหี้ยนั้นแต่ทั้งเจ็ดนั้นคือบรรดาเด็กทั้งเจ็ดนั้นได้เป็นผู้ต้องอดข้าวอดน้ำตลอด7วันมาถึง14อัตภาพอันนี้ก็หมายความว่าเกิดมาแล้ว14ชาติหลังจากตายความเป็นเด็กก็ไปเกิดเป็นคนแต่เกิดเป็นคนก็ต้องนั่งอดข้าวแบบนี้มา14ชาติแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมนั้นพวกเธอได้เป็นเด็กเลี้ยงโคคือหมายความพระเจ็ดองค์นั้นเป็นเด็กเลี้ยงโคแต่จะทำกรรมนั้นไปแล้วในการนั้นนี่เป็นอนุว่าพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ก่อนปัญหาที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นทูลถามแล้วด้วยประการดังนี้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในชาติก่อนนี้เราไม่สามารถจะมองเห็นได้เวลาที่มาถูกเข้าในชาตินี้ก็มักจะด่ากันว่านี่ฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันทำแต่ความดีและจะนำเรื่องอื่นมาเล่าแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังอันเรื่องกับกรรมที่ไม่ได้ทำในชาตินี้แต่ว่ากรรมในชาติก่อนสนองเขาให้เกิดความทุกข์ถึงแก่ความตายฟังเรื่องต่อไปสำหรับเรื่องนี้ยังไม่จบไปอีกนิดหนึ่งในครั้งนั้นบรรดาที่โสรูปหนึ่ง กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความพ้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่ทำกรรมที่เป็นบาปไปแล้วผู้ทรงออกไปนาอากาศก็ดีล่นสู่ไปล่นไปอยู่ในมหาสมุทรก็ดีเข้าไปสู่ในซอกแห่งภูเขาก็ดีหรือด้วยการใดพระพุทธเจ้าค่ะนี่หมายความว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสงสัยเมื่อคนที่สร้างกรรมชั่วแบบนี้ถ้าเขาจะออกไปในอากาศหรือจะวิ่งลั่นลั่นหน้าเรือไปในทะเลจะหนีเขาอยู่ในซอกเขาเขาจะหนีได้ไหมเจ้าค่ะพุทธาจะก็ถามแฝดแกคิดว่ากรรมเนี่ยมันเป็นวัตถุเรื่องกรรมนี่เป็นคนไล่ติดตามเรื่องกรรมนี่ผีติดตามแต่ความจริงไอ้กรรมเนี่ยมันเป็นความชั่วที่ติดตามใจไม่ได้ติดตามกายถ้าใจของเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปด้วยนี่เธอไม่ได้คิดต่อไปเขาได้โปรดฟังคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรท่านตอบว่ายังไงในขณะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพิจารณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายหมายความว่าแม้คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะอยู่ในอากาศก็ดีเป็นต้นหรือว่าจะไปในทะเลมหาสมุทรก็ดีจะไปอยู่ในซอกเขาลำนาวทรายที่ไหนก็ดีกรรมทั้งหลายเหล่านั้นย่อมติดตามเขาไปอยู่ตลอดเวลาไม่พึงสามารถจะพ้นกรรมชั่วได้เมื่อจะทรงสืบอรรถสมที่พระธรรมเทศนาพระองค์จึงตรัสบาทคาถาว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้จะหนีไปในอากาศก็ดีก็ไม่พึงจะพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไม่ได้ทำกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงจะพ้นจากการทำกรรมของความชั่วที่ตนทำไว้แล้วได้เมื่อหนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วที่ตนทำไว้แล้วทั้งนี้เพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้ประเทศแห่งนั้นแผ่นดินนั้นหามีผู้ใหม่หามีที่อยู่ใหม่ท่านกล่าวว่าแม้ตอนนี้ฟังยากบริท่านกล่าวว่าเพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นไม่มีอยู่เอางี้กว่าแปลกรรมภาษาบาลีชัดๆเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศนาบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลมีพระโสดาปัตติมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีประโยชน์แม้แต่มหาชนผู้ประชุมกันทั้งนี้ก็หมายความว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั้นเวลาที่พระทั้งหลายไปฟังเข้าไปฟังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีอยู่แต่พระมีแต่บรรดาประชามีบรรดาประชาชนหลายส่วนใหญ่เขาไม่นั่งรอฟังเทศน์อยู่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก้ปัญหากฎของกรรมสามประการคือกรรมของกาเอาคอเข้าไปคล้องเสวียงไฟกรรมของหญิงผู้เป็นนายปัญญาของนายเรือถูกสูน้ำกรรมของบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้ถูกขังเจ็ดวันต้องอดอาหารเตรียมเกือบจะตายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแก้เมื่อเกิดธรรมปีติแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในที่สุดเขาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งพระทั้งคารวะก็พากันบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาเป็นต้นเป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการนำเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับฟังก็เพราะว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เคยมาบาร์ก็ฟังว่าชาตินี้ทำความดีทุกอย่างแต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกข์หลายประการเข้ามาเบียดเบียนหากว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็จงหวนนึกถึงตัวของท่านว่ากับความสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมคล้ายๆกับท่านอาจารย์ที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สำหรับเรื่องนี้และวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอยุติเรื่องราวของกรรมของคนสามคนว่าในที่นี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี